kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Torbe darbe kana ture yuunivarsiitiin Finfinnee kolleejiin qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii xalayaa beeksisa barattoota simachuuf jedhu kan maxxansee ture. Xalayaan kunis muummeewwan kolleejii kana jala jiran barattoota haaraa simachuuf kan jedhu yoo ta'u san keessaa tokko kan ta'e muummeen afaan Oromoo eeramuu afuun garuu saba Imaalee gubbaatti ijoota akka ture. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas immoo gaazexeessummaa fi sabquunnamtii addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kolleejii keenya jalatti sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Na barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa diinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi ba'ee akka sagantaan barattoota argachaa jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan ba'ee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee yoo ilaalte eegadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa turre afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barataa isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma gaanutu maal goone muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne almost sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingiliziin illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4,500 argate malee sagantaa cufamaa jiraniidha warra kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jenneetu beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kolleejicha jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif ba'e malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhDtiin barattoota gara 30tti siqanii kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataa hin qabne sagantaa digirii lammaffaati. Inni kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni seera qormaataa GAT jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sana oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessaa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filateef kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara biizinasiitti yookiin barnoota biizinasii fi ekonoomiksii kennuutti akka deemu jalaa taasiseera. Garuu immoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataan qabne caalaa sarbaayif goone. Bayyeessumarra jirraa ofiin jenna hojii guddaas kan nu hafu yoo ta'e iyyuu.
Lataan ammas yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime keessumaa gama maallaqa qornuuf malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii ዩኒቨርሲቲ ቺ ግድ ጉለ ቆረኖ ተውድ አፍካሮ ራከቀቡ ይመኒ ተውስ በረቶተ ዲግሪ ጀልቀባ ፉረቹ ገሩ ኢትሞፋ አጀረን ይጅራን ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ አፋኖ ሮሞ በርሲሱ ከንጀልቀበ አከለኮፍሰ ኢትዮጵያት በርድብኩዱ ሰገል ሰደተሚ ተርበዩተው በርኩመለማ አፍለማ አሰሞ ሙሚ አፋን ኦክበሩ ፊፍክሎሪ አፋን ሮሞ በኔ ሰገንታ ዲግሪ ጀልቀባቲ ያገሰደፋቲን በርኖተ ከናጅራ
ካንሆርዶ ፋጅርታን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አናይ ዳት ካናርጋማን መሰንሰ ኮሬ ሆጅራ ወጂፍቱ አደብዲ ሱማ ኦሮሞ ኦቦ አብዲ ረጋሳ ፍቆንዳለ ሲያሳ አባኦ ኦቦ ገዳ ጋብሳ ኢቤፍሳጥ ለማን ወልአንሰ አርገቻ እንጅረን ጀቹራን ማቲን ኮመቹ ሳኒፍ አቡካቶን ህመተምቶ ተከናስ ዱኩፍሰቹ ሳኒ ኦጌ ሰፈያን ምርከና ኤራ ጀቹራን ካን ኢፍሰንቱሬ ቃሞ ሞቱማፍ ኮሚሽኒን ምርገናማ ኢትዮጵያ ዴቢ የሮፍ እናርገነ ከጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራኑ ገባስተትሬ
ምሴንሰ ኮሬ ሆጅራዎችፍቱ አደብሉስማ ኦሮሞ ከንታን ኦቦ አብዲ ረጋሳፊ ቆንዳል ሲያሳ አደብሉስማ ኦሮሞ ኦቦ ገዳ ገብሳ መነሂዳ ቀጀልቸ ፖሊሲ መጋላ ቡራዩት አከ አርገማን ኤሩዳን ማቲንሳኒ የሮ አማስ ኡኩብሰቹዳን ወላንሰ ሂነርገነ ጀቹን ኢብሰኒሩም ኦቦ አብዲን መነን ሂዳ ገራገራት ሂዳማ ትሩፊ መነ ሙርቲ ሰደርካ ገራገራት ያቻ አከቱራን ኢብሱዳን ኦቦ ሌሳኒ ኦቦ ገመቺስ ረጋሳ የሮ ሄዱስ ብሊሳን አከባሃን መነ ሙርቲ አጀጀከነ ፖሊሲን አጀጀከነ ሆጅር ኦልቹ ዳቡዳን ኢርገመኒ ሙርቲ ቢሊሳን ገለክሲ ወጋቶ ኮፈለካ ለኮፍሰኒ ሩጅዳን ኦቦገመቺስ ኦቦሌስ ኢሳኒ ኦቦ አብዲን የሮ አማ ኢቤድ አፍሳት ለማኒ ወላንስ ፈያ ሂነርገነ ጀቹኒ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅሩም
ዳቲ ማን ያላ አርገቹ ባናን ቆሪጨ በርባጭ ሶርገቹ ባናን አከ ዶክተሮ ተራውዴ ፈደጅ ስላ ዲቤ ካናንኒ ቆሪጨ ሳፉዳቱ ኢጀ ዶክተራ ፉልዱራዩ ባይ ፈጋቹን ቀቦይ ናሞኒ ካኒ ሰመመኑ ሜዳ ኬሰቲ ዮዱ ያዱ ለፈካተ ለምኒ ባይ ነማ ገዳ ገብሳ ሳቺ ትረከቻ ጅራ የሮ ዴራ ኩባሃማ ሰናኒ ረከቹ ጅራ እኒ ፖሊስ ጋ ካናን ቀዋሜ ለግኒ ቃ ማናርጋ ጅራ ጸራች መነሰና በየሞ ሳለች ይሴ ኦፊ ሞዶብራት ዲሜ ያለሙ አማንዱራ አምቱዋን ታርገት እንጅሮባ አጥሞ ዋጀራ ፖሊስ ትዲም ሰኒተች ከሰጠርገማም
ሾሌ ገብሳ ኦቦሌሳ ኦቦ ገዳ ገብሳ ተኡ ኢብሱዳን ኦቦሌሳኒ ኤርገ ሂዳማኒ ወጋ ለመለኮፍሱ ኤራኒ ማኒ ሙርቲ ኤርገ ብልሳን ገጌሲ ወጋ ተኮ ፈለካ ተኡ ኢብሱዳን ፖሊሲን አጀደማነ ሙርቲ ሆጅር ኦልቹ ዳቡዳን ይሮማ ቀጀልቸ ፖሊሲ ቡልቺንሰ መጋላ ቡራዩቲ ዳማኒ አከጅራን ኢብሰኒ ገርመሌ ዲቤ ሃማ ዳፍሳት ለማኒ ዱኩብሰቻ አከጅራኒስ ሂማኒሩም
ይሮማ ከነቲሞ ዱኩብሰቴ ባዬ ዲቤ ሜዳ ጠቤ ያለ ጠቤ ባዬ ሃላ ለመስዳጭ ሱፊ ያደሱ ከስት ዳከረኝ ያርገሙ ዶኩብሰቴ መናያላ ደሜ አካዲ ኢንሳ ቁራታ ሙታስፈሜ እርጋ ኢንሳ ቁራታሜ ዋንቁረኖሳ ኢቤትሩቲን ዮፖዚቲቪቶ ኡንሳ ምርከናዬ እርጋ ምርከናዬ ቦዳ መናያላም ከሚዩዋተው ዶክተር ብረጪሴ አካያለሙዳ ከን ዶክተር ጪሴ ያኔ ቦካን ሰቆድሰና ንትመሜ አጠው መሌ ከራ ቃመሞቱማቲን አከኒ በዬ ያለምዳ ያለሌ ዶርከቤ ከኒ ጅሩ
ኦቦ አብዲቪ ኦቦ ገዳን ዲቤ ወልፈካ ታዳን ቃውሙሳኒ ካን ኤራን ማቲን አመሌ ነሞት ኢሳወሊን ሂዳማኒ ጅራኒፍ ሶዳች ሳዳ ጀቹዳን ዲቤን ኢሳኒ ሆርዶፊ ኦጌ ሰፋያ እትዲኛን በርባች ሳጅራን ካናፊስ ቃምኒ ድሚ ኢላለቱ ተጃጅለ ወላንሳ ካናፍ አከዱርሰከኑፍ ጋፈነ ጀቹን ኢብሰኒሮ ኦቦቱ ሊባይሳ አቡካቶን ኦቦ አብዲ ረጋሳ ኦቦ አብዲን ዱኩብሰቹሳኒ ኦጌ ሰፋያ ምርከኒ ሲራ ጀቹን ዱበተኒም ኦቦ አብዲስታን ኦቦ ገዳን ኢርገ መነ ሙርቲ ሰደርካ አዳዳረት አርገማን ብሊሳን አከባሃኒፍ አጀጀ ደበርሴ ቱርቲ ወጋቶ ኮፊ ጂአጃ ኦል ለኮፍሰኒሩ ማንን ሂዳጋራ ጋራ ከሰት ሂዳሙዳን ከንጀደማቲን ወጋቶ ኮፍ ጂአጃን አሲቲ ማነሙርቲ ጥያታኒ ሂምቤካን ማቲኒስ ኢርገ አርጉጀል ቀቤ ሪፍ ባቲ ሰዲጀቹዳን ኢብሰኒ ጅሩም ኮሚ ማቲን ነሞተ ከነኒ ካሰንረቲ ቢሮ ሀቃ ኦሮሚያራ ቢሮ ቡልቺን ሳፍ ነገኛ ኦሮሚያ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያፊ ኮሚሽኒ ምርገናሞማ ኢትዮጵያራ ሀረት ዴቢ ኢርገቹዳፍ ሂምልኮፍኒ ዴቢ ከነርገኑ ዮቴ ይሮታኑ ጥቀበነ ዲያና ገባ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኤጀንሲ ሳብቁንምቲ ናኖ ኡመተ ሐራሪ ከሳ ጉላላ ከታይ ጋዜጣ ሞሀዲን አብዱላሂ ጉዮ ተሰደደ ድረ በከ ሆጂ ሳራ ፖሊሲ ናኖ ሐራሪን ቀበመ ተዋና ጀለ ኦልፈ ሙሳ ማቲን ኢብሳኒሩ ኢታና ኮሚሽነር ፖሊሲ ናንቻ ኡመር አመ ሞሀዲን ከራ ፉለ ፌስቡክ ይሳ ዋን መጣን ሴቶ አና ጀለ ኦሉሳፍ ሰበባተኡ ቪኦኤ ቲማኒጅራን ትግስት ገመት ገባሴ
Gazeteessaa Muhiddin Abdullahii ejensii sabquunnamtii naannoo ummata Harar kutaa afaan Oromoo keessatti gulaalaa sagantaa bashannanaa ta'uun ibsitu haati warraasaa gaazexeessituu Helen Jamaal wiixata caamsa sagal humnoonni mootummaa abbaa warraashii barbaacha mana isaanii yeroo dhaqan waan ta'e jette akkanatti ibsiti.
Poolisoonni gama mana keenyaa dhufuudhaan seenanii mooraa keessa mana keessaas akka inni jiru sakatta'anii hin jiru hojii seenee jiraan je'anii bilbilallee bilbileetiin wal agarsiise. Yeroo gama manaa dhufan maxxansa akka hin qabani. Hayyama tokkoon alatti kan mana sakatta'anii deeman jechuudha poolisoonni. Sirraan eessatti sitti dhufnaa eega ja'aniin booda mamraati barbaannaa gaafii xiqqushoo takkaatii. Daaniin bakkuma isin jirtanitti isinitti hin dhufaa jeenii kan didaniiti idduma hojiitti dhaquudhaan kan isa to'atan jechuudha.
Daa'ima lammataa deechee unmaalra an jirtu gaazexeessituun tun poolisoonni Muhiddin bakka hojii deemanii erga to'atanii booda miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreesseen wal qabate himanni irratti dhiyaachuusaa ibsiti.
Fuula kee muka qunfaa keetii irratti wanta maxxansiteen uummata mootummaa irratti kakaasee jirta waan jehuudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kanaatti hin toltu isa kanaaf dhaabuma tokko hin deeggaru ni hin mormu waan takka takka kanumatti ni barreessa wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti. Dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Idda Shawaalaa ayyaana amantiiti aadaa wajjin walqabatee ni kabajatani. Baagiraawundii wajjin walqabsiisee waliin poost godhaa ture. Sammalee wanta haree ani hin agarre hedduu rifadhe. Odeeffannoo barbaachaaf abbaan Alangaa dokumentiis walitti hin qabadhaa jechuudhaan guyyaa 14 gaafatee guyyaan 14 gaafii takkaan malee isaas osoo sagalee sirraan fuudhin hayyamamee fi mana hidhaatti deebisanii jira jechuudha. Yeroo barbaannetti seenuu hin dandeenyu yeruma isaan barbaadan qofa kan nu galchani isaaniirraan daa'ima qabadheeti kan hin oolisii gaddeet deebi'u.
To'annaa jala ooluu gaazexeessa kanaa akkasumas himata irratti baname ilaalchisee itti aanaan koomishinarii poolisii naannichaa koomishinar Umar Ammee ibsa VOA'dhaaf kennaniin.
Feesbuukiidhaan miseejii wayii barreessee poosti bareeti waan amantaa lama waan waliin buusu. Dhimma gondaraa wajjin walqabate dhimma ammas majlisaa wajjin walqabate san amantaa biraa wajjin akka jeequmsi uumamu yaada akkasii haa qabu miseejiinis ni feesbuukii dhuunfaa isaarratti maxxansee jirti. Hojjetaa mootummaatti gaazexeessaa irraa waan akkanaa kana maxxansee mana murtii geessine finnee gilee gaafatanii isinis amanee jira. Waan miira keessa galee tureefin akkanumatti masmara lama caljee barreesse malee. Yaada amantaa uummata waliin ta'u yaada kana yaadituun beekuu jee amma gizee qaxarootti fudhannee mirmara irra jira jechuudha. Hobii gaafatanii fi jiranii har'a ka xumuramu foote har'a ni ba'a yoo hin taane baruu ba'a.
Koomishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala anoore bakka hojii isaatii haati warraa Muhiddin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa mitii jedhan.
Gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti manaa miti ammas mana namni dhaqee hin jiru ulaagaa seeraa guuttanneeti hadheenu malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa dhiyeenyee seeraa ala wanti hojjennu hin jiru.
Gaazexeessaa Muhiddin ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara waggoota 11 ta'uudhaafi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati haati warraa isaan ibsite ani Tigist Gammeeti.
Kitaabni afaan Oromoo kan gulantaa oolmaa daa'imman irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti akka wabiitti tajaajilu barreessuun fayyadamtootaaf dhiyeessuu isaanii barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hanqina kitaabotaa wabii kan gama barnoota afaan Oromootiin jiruuf furmaata ta'a jechuudhaan kitaaba kana akka barreessan dubbatu Tsahaay Daamxootti dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Bakka garaagaraatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa turan ammas tajaajilaa jiru. Barsiisaan kun barnoonni afaan Oromoo sadarkaa kamittuu kitaaba akka wabiitti namni irraa waa mil'ate gaaffii isaaf deebii irraa argatu dhibuun hedduu isaan yaaddessu ibsan. Akka barreessaan kitaabota qubee harmee gulantaa oolmaa daa'immanii irraa eegalanii hanga kutaa 12ffaa barreessaan kun jedhanitti qabiyyeen kitaabota kanaa akka gosa barnootaa kan afaan Oromootiif ta'utti qophaa'e.
Oolmaa daa'imman
jennani gulantaa tokkoffaa inni keejiyoorra jennan gulantaa lammaffaa yoo keejiyoorra jennan gulantaa sadaffaa mootiyyuu narsarii warra jennuun bifatan hin qopheesseetu kitaabota sadan kana ture inni kuni mootiyyuu elfuta tokkoa gaffeessan sadarkaa tokkoffaa dha isaansanis afoora sadaluga qabiyyeewwan gilgaalota garagaraa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaafillee deeggarsa barnootaati kitaabileen kuni barsiisotaas namoota waa barreessuu hin dandeenye afaan biraa barataniifillee karaa sirritti ka'aa afaan sirritti barsiisotaa shanii haga saddeetillee qabiyyeen waluma fakkaataadha sadarkaa waan kana ittiin ibsituttuu akkaataa itti gaffiisisaniin garaagarummaa qabaata. Inni kun immoo foolonni maal akka ta'e kan barsiisan sirlugoonni maal akka ta'e kan barsiisan ofirraa qaba jechuudha. Sagalii haga 12 qabiyyeen kun walitti hidhatee bifa kanaan afaan oromoo qabsiisuuf barsiisuu akka danda'utti qophaa'ee kana keessatti illee immoo biiroon barnoota oromiyaa illee kitaaba kana gulaalee hayyootaan taajjatee kutaa shanii kaasee haga sadarkaa 2ffaatti akka kitaaba wobiitti akka barsiisuu danda'u xalayaa beekamtii naa kenneet jira.
Gosni barnootaa hedduun kitaabota wobii sadarkaa hundatti qabu garuu afaan oromoon kitaaba akkasii dhabuunsaa rakkoo ture jechuun ibsaniiru.
Ani nama jalqabaati kitaabuma kanan barreesse kitaabilee akkanaa tokkoffaa wanti akka barreessu akka kaasu gaafa baratu yoo barattu diinamaa hojiin manaa garaagaraa gilgaaloonni siif kennamaa miree akkuma duratti siin jedhu saabjektoota biraa wajjii yoo ta'e kennani kan afaan oromoo kana hin argannu beekta. Irraan immoo gaafa digirii siya baradhullee carrama afaan kana barachuu arganne. Paartimentii biraa barachuun ulaagaa laabii gahaa qabda mana kompiitaraa gahaa qabda intarneeta odeeffannoo gahaa argadda. Afaanonni biraa riifaroota garaagaraa baay'ee qabu afaan oromoon qabu. Digirii lammaffaatti gaafa baradhu uuma kana silaquun namaatiin ture. Gaafa ijoollee kiyyallee barsiisu hojii manaa adda addaa kana yookiin waan irraa argatan hin qaban ijoollee. Kanaaf rakkoon kun nama yaadannoo akka mansiin jedhu kana afaanotuma oromaa kanneen hiiknee waan garaagaraa kana galchaa ture. Maaf waan kana harcaasee gataa furmaata wayinnee ta'uu mala ka'umsa qorannoo wayinnee ta'uu danda'a waan jedhu uma gilgaalota adda addaa kanneen itti hojjedhu waan ofii rakkadhu kana gara galma tokkotti akkumatti jedhe kana walitti funaanee waan wayitti fiduu dandeenya.
Barsiisaa Nuraddiin fuulduraattis kitaabota garaagaraa kan afaan aadaa seenaa duudhaaf safuu oromoo calaqqisiisu damee garaagaraatiin qopheessaa akka jiran himaniiru.
Kunillee lama tokko afaan oromootiin jalqabee jechoota afaanota kaawwanitti hiika inni biraa immoo ingiliffaan jalqabee kun naannoo oromiyaa keessatti baay'ee nu tajaajila sababni isaa ijoolleen kutaa tokko haga saddeeti afaan oromootiin baratu gaafa kutaa sagal ce'an ingiliffi haaraatti ta'a. Kanaaf dikshinariin lammaffaa kun immoo eenyu tajaajila naannoo oromiyaa ijoollee keenya tajaajila jechuu afaan ingiliffaatiin jalqabutu. Kan afaan oromootiin jalqabu immoo ijoollee naannaa Finfinnee jiranii fi magaalota gurguddaa jiran warroota lammii biyya alaatti qabaa jireenyaatiif ta'anii jiraatan kun amma afaan oromootiin jecha tokko maal jedhama jechoota biraatti maal jedhama yoo jedhamu immoo kan afaan oromootiin eegalu sun immoo kana tajaajiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan kitaabileen akkanaatii fi hojiileen biroo kitaabni qiinsammuu jira kitaabni asoosamaa jira.
Barreessaan kun kitaabolee barreessanii dhalootaaf dhiyeessan kana sadarkaa barbaadametti maxxansiisanii qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun qaamni ilaallatu akka barattootaa fi manneen barnootaa qaqqabsiisu jechuun dhaammataniiru.
Biiroon barnootaa narraa fuudhee dhalootaan gahuu qaba. Anjiilee biraallee harkaa qabu kanneenis qaba. Humna kiyyaa miti immoo maxxansee dhaloota biraan gahuun humna keessa waan ta'eef miziyoon adda addaa waan kanarratti hojjetu jira. Abbootiin qabeenyaa waan kanarratti hojjechuu fidan jira. Manneen maxxansaa waan kanneen waliin
kitaabolee wabii kun manneen barnootaatti barataafis ta'e barsiisaaf deeggarsa kan kennu yookaan immoo akka wabiitti irraa kan waa ilaalan jechuun kan barreessaan kun ibsan biiroon barnootaa dhimma kanarratti maal hojjechaa jira kan jedhuuf yaada argachuudhaaf carraaqqii taasisanii gabaasa sagalee Ameerikaa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka ragaa ejensii istaatistiksii Itiyoophiyaa ibsoometti qaala'insi jireenyaa Itiyoophiyaa keessatti ji'a eebila dabree 100 keessaa harka 36.6 ga'ee jira. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu odeeffannoon ejensichaa fuula marsariitii isaarratti maxxansi hubachiisee jira. Qaala'insa jireenyaa Itiyoophiyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe kana ilaalchisee gabaasaan keenya Mutukuu Faqaadoo ogeessota dhimma dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Obbo Addis Abbee ogeessa dinagdee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jiru.
Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'insi jireenyaa daran dabalaatiin deemee waggaa waggaadhaan year to year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13% ga'ee ture. 2019 15% tu kaawee. 2020% 20% tu kaasa 15%. Daran ittuma hammaatatiin hin deeme sanuma jabeessatiin hin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa jiru kun immoo daran hammeesseera.
Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis.
Haala qabatamaa addunyaatu qaala'insa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Ukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Ukireen kan jalqabe ji'a sadiidha. Garuu san dura gara Februarii keessaffaa parsantaa 34.5 ta'eera oolredi qaala'insi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsa waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'insi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktora kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonoomiksii kan ta'an Mahammad Hasan qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu.
Qaala'insi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhee dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti sirriin jechuu hin dandeenyu. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni amma jiru kunis kan koviidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaatti immoo wanti xiqqeessinu miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uun isaanii jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin ni qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraanaa kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Sababa waraana kanaatiif kan isaarratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookiin immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaa irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee.
Kana malees jedhu Obbo Mohaammed baay'inni maallaqaa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu.
Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaaluu baate qaala'insa mataa isaatii uumaa. Bifa keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatiif olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'insa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin. Fooyin karansii dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miiliyoona 18 biyya alaa irraa biyya galchitu waan taateef fooyin karansiin gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti. Kun immoo qaala'insa guddaa uuma.
Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman Obbo Addis Abbee isa dura tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu.
Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti taa'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunniin yoo furaman adeemsa furamaa deemuufaa
Gafidu mawal fakkaatu kan gaafataman obbo Mohammed Hassan Gamasaniin projektiiwwan gurguddo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu.
Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan projektiiwwan gurguddoo amma emergency projektiiwwan hin taane projektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisanitti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa private sectoriin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waa itti oomishanii rakkoo kana fiduu furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa sana hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii isan irratti yoo oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaati lammaffaati keessatti illee akka agarre kan irraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seente sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaala'insa jireenyaa fida. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti.
Kagabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan jedhu eebilaa bara 2022 yeroo itti aanutti dinagdeen Itoophiyaan guddata tilmaama jedhu qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa mitikuuf kaadu.
Komishinni mirga namummaa Itoophiyaa hidhamuu qondaaltota ABO ilaalchisuudhaan ibsa baase irratti Tsahaayi Daamxoo gabaasanuuf ergite kunoo.
Caamsaa 11 bara 2014 Komishinni mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa baaseen iyyata maatii hidhamtootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uura godhachuudhaan bitootessa tokkoo hanga bitootessa 10 bara 2014 qorannoo taasisaa tureen qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalota sadiirra deemuun ilaaluusaa gabaasa baase keessatti kan caqase yoo ta'u qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan jiran miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo qaamaan dubbisuu komishiniin kun ibsee jira. Komishiniin kun seeraan ala hidhaman kan jedhe hoggansi adda bilisummaa Oromoo kunneen hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti. Gabaasicha ilaalchisuudhaan kan dubbisne dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasanii.
Ka'umsi isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhudha qabna. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti iyyataa turre akka dhaabaatti rakkichis bal'aadhaa lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisanitti wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaaniif gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isa hin taasisne keessaati ayibirina dabalisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kanaaf hidhamee jiraachuusaa hin caqasne nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessineef xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaaf ture. Jaalamaan filee seensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii March 7, 2020 ergii sanaati manneetii hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti walirraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha kan isaan jiran har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaan jajaqamna haa ta'u garuu hanqinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru seeraan alaa kan jiran obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis akka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaa fi caamsaa 17, 2021 galmee koloneel Gammachuu keessatti argamu kan kiffii qixxumaadhaan waamamu keessaati dargaggoo Amaanu'eel Qilinxoo dhaabbahuusaa yeroo sana dhageenyirra namoota 11 ta'anii sanbooda garuu Amaanu'eel eessa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo ta'e booda immoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo waliin ajjeefamuusaa kan beekudha. Ammallee koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa gaafa dhaddacha dhiyaatan maqaan nama kanaa oliyyannoo yeroo sana abbaan alangaa fudhate namoota shanan keessaa matamaa 3ffaadha garuu ammallee abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku imanni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha.
Hoggansi paartii Adda Bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka eegaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.